dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa u narednih pola sata. Sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Prva grupa ruskih vojnih aviona napustila bazu u Siriji. Makedonija Grčkoj vraća izbjeglice koje su ilegalno prešle granicu. Vanredna situacija zbog poplava će biti ukinuta, najavio Vučić. Vlada Srbije prošle nedelje izvestila Haški sud povodom naloga za Šešeljevim hapšenjem. Vreme pretežno sunčano, temperatura od 4 do 12 stepeni. U narednih pola sata razgovarali smo sa humanitarcem Niklasom Goličekom, koji je jutros u Idomeniju u Grčkoj dočekivao izbegle koje su privele i deportovale makedonske vlasti.
Moj utisak je da ljudi pokušavaju da ostanu jaki, da zadrže nadu, ali dominira atmosfera očaja. Ne znaju šta će se dešavati i strahuju da će granica ostati zatvorena, a oni zaglavljeni ovde u Idomeniju.
Može li politički imunitet spasiti Hašima Tačija od eventualnog gonjenja pred specijalnim sudom za ratne zločine počinjene na Kosovu? U intervju za naš program izvršni direktor Međunarodne advokatske komore Mark Ellis navodi.
Ovakve vrste nekažnjivosti su odbačene od strane međunarodnih sudova. Ne postoji nekažnjivo za bivše ili sadašnje šefove država ukoliko postoje dokazi da su on ili ona počinili ovakve vrste svirepih zločina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prva grupa ruskih vojnih aviona napustila je vazduhoplovnu bazu u Siriji, uključujući nekoliko aviona Su-34, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane, pošto je ruski predsjednik Vladimir Putin iznenada naredio povlačenje trupa. Posrednik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura saopštio je da će rusko povlačenje imati pozitivan uticaj u naporima za postizanje mirnog rješenja za Siriju na pregovorima koji su u Ženevi ušli u drugi dan. Priredila Biljana Jovićević.
Ovaj pomalo neočekivani razvoj događaja dešava se usred nastavka mirovnih pregovora o Siriji između vlade predsjednika Bašara al-Asada i opozicije u Ženevi. Specijalni izaslanik UN-a za Siriju Staffan de Mistura, medijator pregovora, potez Rusije okarakterisao je kao značajan razvoj. Istovremeno će kasnije danas posebna istražna komisija Ujedinjenih nacija predstaviti izvještaj o ratnim zločinima u Siriji koje su počinile sve strane. Zapadni zvaničnici su povlačenje dijela ruskih snaga iz Sirije pozdravili, ali sa oprezom, ocjenjujući da to može predstavljati pritisak na sirijsku vlast da bude aktivnija u pregovorima u Ženevi. Rusija je ključni saveznik Bašara al-Asada i njegova je kancelarija odbacila spekulacije da je došlo do konflikta između dvije strane, tvrdeći da je potez zajednički dogovoren. Nema preciznih podataka o tome koliko je ruskog vojnog personala raspoređeno u Siriji, ali Sjedinjene Države procjenjuju da je riječ između 3 i 6 hiljada ljudi. Associated Press istovremeno je objavio da je prvi čovjek Komiteta za odbranu Gornjeg doma Ruskog parlamenta Viktor Ozerov rekao da se procjenjuje da će oko 1000 predstavnika ruskog vojnog personala ostati u Siriji u ove dvije baze. Prema riječima Ozerova, Rusija na terenu mora imati minimum 2 bataljona sa ukupno 800 trupa da bi zaštitili baze Khmeim i Tartus. Također će nastaviti i sa zračnim izviđanjima, što zahtjeva da neki avioni i trupe ostanu, kao i vojni specijalci koji savjetuju sirijsku armiju. Glavna urednica BBC-a za Bliski istok, Liz Duque iz Damaska, je ovaj neočekivani potez Vladimira Putina ocijenila kao dio veće igre u kojem Rusija, baš kao i Zapad, želi da vidi okončanje rata u Siriji. A Putina sada brine pretvrda pozicija vlade u Damasku na novoj rundi pregovora u Ženevi, kao i nedavna poruka Asada u jednom televizijskom intervju da će jednoga dana vojno povratiti teritorije koje je izgubio. Kako kaže glavna BBC-eva međunarodna komentatorka i urednica, to nije rat u kojem Putin sebi može priuštiti da učestvuje. A još veća stvar koja je za Putina u igri u ovoj priči su njegovi odnosi sa Zapadom, prije svega Vašingtonom, koji je također nestrpljiv da se okonča kriza u Siriji, koliko god to teško bilo.
Makedonska državljanka Anita Andrejevska, jedna je od žrtava terorističkog napada u obali Slonovače, javila je makedonska radiotelevizija. Kako je naveo makedonski javni servis, ona je radila u misiji Ujedinjenih nacija u toj afričkoj državi i poginula je u nedjelju. Makedonsko ministarstvo spoljnih poslova agenciji MacFax nije moglo da potvrdi ovu informaciju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tenzije u Makedoniji su se stišale nakon što je oko 2000 izbjeglica nedozvoljeno prešlo grčku granicu i ušlo u susjednu Makedoniju. U reakciji makedonske policije uhapšeno je oko 700 ljudi, među kojima i novinari i aktivisti, pod optužbama da su ilegalno prešli na makedonsku teritoriju. Mersiha Smailović iz nevladine organizacije Legis, koja više od 2 godine pomaže izbjeglicama na njihovoj ruti, rekla nam je da makedonske vlasti organizovano vraćaju privedene izbjeglice u Grčku, dok su uhapšeni novinari i aktivisti oslobođeni posle plaćene globe.
Stavila ih u posebnim kamionima i ponovo vratila ju na grčku teritoriju. Poslije nekoliko sati već su počeli da nam javljaju da kamioni pristižu i da izbjeglice koji su bili tamo pristižu gladni, smrznuti i u očajnom stanju.
Bila je informacija da je 30 novinara sa izbjeglicama bilo na tom putu u Makedoniji i čuli smo da su ljudi bili privođeni. Kakav je njihov status trenutno?
Oni su hapšeni od policije pod optužbom da su ilegalno ušli u Makedoniju. Ništa, odvedeni su u policijskoj stanici Gergeli, gdje je ponuđena opcija da plate kaznu 250 eura. Da dobiju zabranu 6 mjeseca pa ne smiju ući u Makedoniju.
Jesu oni sada oslobođeni i vratili su se svojim zadacima?
Jesu, još dosta njih su kontaktirali ambasade i rekli su mi da su platili tu kaznu 250 eura i potpisali dokumenta da neće ući. Da su sretni da su prekršili zakon i da neće ući i da imaju zabranu 6 mjeseca u Makedoniji. Ako je odbio da plati 250 eura kaznu, on je proteran iz Makedonije u 5 godina.
Kakva je situacija u Tabanovcu, jer dolaze također informacije o jako teškim uslovima, nezadovoljstvu, izbjeglica zbog toga i najavama o štrajku glađu?
Situacija u Tabanovcu je teška zato što on je tranzitni kamp. Uopšte nije kamp koji nudi smeštaj i nudi bolje uslove. Ovdje sam odrvene klupe u kojima ljudi se mogu sedjeti. Imamo grista njih koji odbivaju da se vrate u kampu, jer su oni bili, oni su sirici, a bila je grupa od 500 njih. Srpska policija počela da propušta u Miratovac i onda kada su Hrvati najavili da zatvaraju balkansku rutu, onda su i Srbi jedan put zatvorili za njih i onda oni su ostali u tom blatu i na toj, možemo reći, ničijoj zemlji da kampuju. Tako da imamo na Tabanovcu, znači između Tabanovca i Miratovca, imamo jednočajnu situaciju gdje je oko sad već 200 ljudi, žene, djece, znači porodice, kampuju i žive u blatu, u nikakvim uslovima.
Mersiha Smailović, nevladina aktivistkinja. Krajnja tačka transporta je kamp u Idomeniju na grčko-makedonskoj granici, gdje se i dalje nalazi oko 14.000 ljudi. Kamioni su pristizali tokom noći i jutra, rekao nam je Niklas Goliček, nevladin aktivista iz Nemačke. Očaj, uprkos tome što ih makedonska policija hapsi i deportuje u Grčku, izbjeglice navodi da i dalje planiraju prelazak suve reke i ulazak u Makedoniju, kaže Goliček.
Čuli smo priče ljudi koji danas planiraju prelazak reke kako bi otišli u Makedoniju, ali neki od njih su preplašeni jer su čuli šta se dogodilo juče. Još je nejasno šta će se događati. Da li će prelazak biti organizovan ili će ljudi ostati ovdje u Idomeniju?
Kakva je atmosfera u kampu? U kom stanju su ljudi i kako reaguju na ono što se dešava?
Moj utisak je da ljudi pokušavaju da ostanu jaki, da zadrže nadu, ali dominira atmosfera očaja. Ne znaju šta će se dešavati i strahuju da će granica ostati zatvorena, a oni zaglavljeni ovdje u Idomeniju.
Do they have enough food or medicines?
Imali dovoljno hrane ili lekova za sve ljude?
Ovdje je većina žena i djece. Mnoga djeca su bolesna i nisu u dobrom stanju. Hvata ih groznica. Lekari se trude da im pomognu, ali previše je ljudi. Bojim se da ne mogu pomoći svima.
A šta je sa hranom?
Hrane ima za najosnovnije potrebe. Ljudi nas stalno pitaju imamo li nešto više da im damo.
They can get something from volunteers.
Rekao nam je Niklas Goliček. Grčki premijer Aleksis Cipras izjavio je da nema šanse da balkanska ruta bude ponovo otvorena i pozvao izbjeglice i migrante iz Idomenija da pređu u prihvatne centre. Cipras je apelovao na izbjeglice da odustanu od pokušaja da ostanu u Idomeniju na grčko-makedonskoj granici zato što time, kako je rekao, rizikuju svoje živote. Dodajemo informaciju koju su objavili grčki mediji da će Angelina Jolie, poznata glumica i ambasadorka Ujedinjenih nacija dobre volje, posjetiti večeras grčko ostrvo Lesbos, mesto na koje stiže najveći broj sirijskih i iračkih izbjeglica na svom putu ka Evropi, trebalo bi da obiđe kampove Morija i Karatepe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vodostaj u Srbiji uglavnom miruju ili opadaju, saopštili su nadležni angažovani u kriznim štabovima i meteorološkim službama. Pre oko sat vremena u vladi Srbije trebalo bi da je počela sednica Republičkog štaba za vanredne situacije. Evo šta je premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao u oči zasedanja.
Do kraja nedelje komisija će završiti sve svoje izveštaje i već od sledeće nedelje kreće pomoć koja će biti sveobuhvatna, rekao bih proporcionalno i nešto veća od one koja je bila, što je razumljivo zbog manje poplavljenih područja nego što je to bio slučaj 2014. godine. Mi ćemo danas da ukinemo vanrednu situaciju, ljudi mogu da se vrate svim svojim redovnim poslovima.
Aleksandar Vučić, radnici pribojskog FAP-a očekuju da vlada Srbije danas imenuje novog direktora te fabrike i počne rješavanje problema u tom preduzeću, izjavio je za Betu predsjednik štrajkačkog odbora Miroslav Mršević. RTS je javio da se očekuje da novi direktor tog preduzeća bude imenovan na današnjoj sednici vlade, što je i bio jedan od glavnih radničkih zahteva. A ni posle godinu i po dana od talasa napada nacionalista na pekare u Vojvodini, čiji su vlasnici mahom građani albanske nacionalnosti, počinioci nisu otkriveni, a osumnjičeni nisu kažnjeni. Prema istraživanju Vojvođanskog istraživačkog analitičkog centra, samo je u jednom slučaju izrečena vaspitna mera, dok je u ostalim ili odbačena optužnica ili nikada nije stigla do suda. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Godinu i po dana kasnije formirano je 5 predmeta, a njihov ishod je jedna izrečena vaspitna mera, odbačena krivična prijava, pripremni postupak koji je još uvek u toku, dok u 2 slučaja počinioci još uvek nisu otkriveni. Jedan od vlasnika pekare, 2 brata u Somboru, na koju je bačen molotovljev koktel, Stipan Kerhani, kaže za Radio Slobodna Evropa da nikakvu informaciju nemaju o tome kako napreduje njihov slučaj.
Mi smo imali komunikaciju sa policijom kada je bila ponovo utakmica u Albaniji. Onda su nas zvali policija i javili su nam se da ušlo bilo šta su njoj da se desi, da smo možemo da računamo njih. Bili smo obezbeđeni na neki način dok je trajala ta utakmica par dana, dok je bila utakmica u Tirani. Da kažem, to je policija uradila.
On dodaje da je prema procenama sudskog procenitelja njihova šteta premašila 8 miliona dinara. Kako kaže, pomoć su dobili od pokrajinskih vlasti koje su delom nadoknadile štetu. On dodaje da su podršku dobili i od građana.
Kada je zapaljena pekara, mi smo ispred zapaljene pekare stavili jedan mali montažni objekat. Samo da osposobimo bilo kakvu prodaju. Da li verujete da su se sve mušterije vratile, znači pored sve te paljevine, pored svih tih, znači sve su mušterije došle ponovo da kupuju kod nas taj hleb, pecivo. Znači mi apsolutno nemamo nikakvih problema sa zajednicom, sa društvom, sa ljudima gdje mi živimo i sredini gdje mi živimo.
Direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić ocenio je za naš program da će nedostatak oštre reakcije pravosuđa imati dalekosežne posljedice. Kako kaže, očigledno je da postoje pritisci na sudstvo da se ovi slučajevi ne reše na odgovarajući način.
Ono što je nekako prenebregnuto i što se nije spominjalo sve ovo vreme, to jeste da je to ipak zločin koji jeste motivisan mržnjom, a nekako mi se čini da je u javnosti sve predstavljeno kao eto samo ugrožavanje nečije lične imovine. Cela situacija mogla bi možda da se opravda inače sporim radom našeg pravosuđa i stanja u kom se ona nalazi, međutim mislim da sa ovom pričom nije samo to slučaj. Iskreno mislim da to čeka negdje da bude zaboravljeno.
Advokatica Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM Kristina Todorović naglašava za Radio Slobodna Evropa da ne postoji politička volja za borbu protiv zločina iz mržnje.
Činjenica da do danas ne postoji osuđujuća presuda, ona govori o tome, o odsustvu političke volje da se slučajevi koji su motivisani mržnjom zbog nekog stvarnog ili pretpostavljenog ličnog svojstva, što je u konkretnom slučaju nacionalna pripadnost oštećenih lica, adekvatno procesuiraju i samim tim adekvatno kazne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, prva grupa ruskih vojnih aviona napustila bazu u Siriji. Makedonija Grčkoj vraća izbjeglice koje su ilegalno prešle granicu. Vanredna situacija zbog poplava će biti ukinuta, najavio Vučić. Vlada Srbije prošle nedelje izvestila Haški sud povodom naloga za Šešeljevim hapšenjem. Vreme pretežno sunčano, temperatura od 4 do 12 stepeni. U narednim minutima slučaj predstave Crvena samoubistvo nacije aktualizovao je nedoumicu da li je višak kulturno-patriotske aktivnosti postao prihvaćeno stanje stvari. Milena Bogavac, autorka predstave.
Ima gomila malih apartčika koji će se postarati da eventualno možda potencijalno problematični sadržaj nikada ne stignu do centra moći. Direktori nekih institucija doživljavaju te institucije kao svoja lična privatna pozorišta, ne kao narodna pozorišta.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sudovi ne mogu rešiti istorijske nepravde, ali mogu igrati veoma važnu ulogu u procesu pomirenja i osiguravanju pravde, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore, govoreći o specijalnom sudu za ratne zločine na Kosovu, koji bi ove godine trebalo da počne sa radom u Hagu. Specijalni sud za ratne zločine na Kosovu baviće se istragom zločina počinjenih od pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova nad etničkim manjinama i političkim rivalima. U razgovoru sa mnom Zaineli, on navodi da treba očekivati da će ovaj sud odgovoriti na neki od traumatičnih događaja nedavne prošlosti.
Many people look
Mnogi ljudi na međunarodne sudove gledaju nerealno, bilo da se radi o međunarodnom kriminalnom sudu ili specijalnom sudovima za Jugoslaviju ili Ruandu ili o nekim drugim ad hoc sudovima. Ljudi očekuju da će oni rešiti istorijske nepravde. Sudovi obično to ne mogu da urade, ne sami, ali mogu da igraju važnu ulogu u procesu pomirenja i donošenja pravde. U tom smislu smatram da će ovaj sud odigrati važnu ulogu u otklanjanju mračnog oblaka istorije u regionu i zato je važno da on bude podržan. Verujem da će sud uspeti da zaista rasvetli ono što se dogodilo tokom rata u regionu i da će omogućiti da barem neki izađu pred lice pravde zbog počinjenih zločina. Mislim da je to važan proces lečenja koji treba da se dogodi.
Gospodin Ellis, kao što je poznato, sud će se baviti zločinama koji su se desili neposredno pre, za vreme i nakon rata na Kosovu. Ti zločini su navodno počinjeni nad etničkim manjinskim zajednicama i političkim rivalima od strane članova Oslobodilačke vojske Kosova. Kada govorimo o ovim zločinima, da li neko uživa imunitet od gonjenja?
Pitanje imuniteta je zanimljivo zato što na osnovu međunarodnog zakona postoji opšte prihvaćen međunarodni standard o imunitetu. Postoji funkcionalni i lični imunitet koji se odnose na pojedince koji su u to vreme bili na visokoj poziciji. Ali kao što smo videli u drugim sudovima, a to će biti slučaj u ovom sudu, međunarodni ad hoc sudovi su uglavnom odbacili pitanje nekažnjivosti i ukazali su na to da pojedinci, bez obzira na njihov položaj, političku poziciju, treba da izađu pred lice pravde. Tako da ove vrste imuniteta koje prepoznaje međunarodno pravo štite visoke članove vlade tokom vremena kada su počinjeni zločini. One više ne važe u ovakvim sudovima, tako da ne očekujem da će to biti velika prepreka.
A navodi švajcarskog senatora Dika Martija direktno povezuju Hašima Tačija, bivšeg komandanta Oslobodilačke vojske Kosova, sa pojedinim zločinima. S obzirom da se on upravo izabrao za predsjednika Kosova, da li on uživa ovu vrstu imuniteta?
Pod međunarodnim pravom, kada je reč o državama, da li država nekog može izvesti pred pravosuđe u drugoj jurisdikciji, to je koncept funkcionalnog imuniteta koji se povezuje sa njegovom pozicijom i odgovara na pitanje šta ga štiti od gonjenja za službene dužnosti koje je preduzeo. Lični imunitet važi za one koji su i dalje na funkciji. Ovi imuniteti obično važe za bilo koje akcije koje preduzima druga država protiv njega. Ali kao što sam rekao, ovi imuniteti sada su obično odbačeni. Ovakve vrste nekažnjivosti su odbačene od strane međunarodnih sudova. Skoro svaki statut ovih sudova sada je jasan u tome da ne postoji nekažnjivo za bivše ili sadašnje šefove država ukoliko postoje dokazi da su on ili ona počinili ovakve vrste svirepih zločina.
Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore, u razgovoru sa Amrom Zaineli, a razgovor u cilini pročitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Vlada Srbije prošle nedelje izvestila tribunal u Hagu o teškoćama sprovođenja naloga da haški optuženik i lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj prisustvuje izricanju presude 31. marta, izjavio je predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa haškim tribunalom Rasim Ljajić. On je rekao da taj dokument nosi oznaku poverljivosti.
Tribunal je izvešten na vreme. Naravno, ne možemo da govorimo o sadržaju tog podneska, odnosno izveštaja, jer se radi o poverljivom dokumentu. Dakle, on je pod oznakom poverljivosti i dok se god ne skine ta oznaka, mi ne možemo da govorimo o sadržaju tog dopisa koji je upućen tribunalu. To je urađeno još prošle nedelje.
Rasim Ljajić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Idemo sada u region. Centrala organizacije Transparency International u Berlinu oduzela je licencu Transparency International u Hrvatska. Dok hrvatski Transparency tvrdi da se odluka Berlina temelji na klevetama, kako je saopšteno, tajnih informatora iz Hrvatske i neodgovornih postupaka pojedinaca iz centrale, a bez uvažavanja činjenica i uključivanja podružnice, bivši čelnik hrvatskog Transparencya u odluci Berlina ne vidi ništa sporno. Pripremio Eni Zebić.
Zbog financijske nestabilnosti, nesuradnje sa drugim organizacijama civilnog društva okupljenim oko platforme 112 i zbog volonterskog rada umjesto da se zaposli ljude, Transparency International Hrvatske ukinuta je licenca. Kako za naš radio kaže predsjednica Transparency Hrvatske Davorka Budimir, oni će sa radom nastaviti dalje, a prigovore odbijaju kao neutemeljene.
Što se tiče financijske nestabilnosti, to je apsolutno netočno, zbog toga što je Transparency International Hrvatska usklađen sa zakonom o udrugama, podmirio je apsolutno sve svoje obveze i mi smo potpuno solventni, znači nemamo nikakvih dugovanja niti išta slično, tako da je taj argument u situaciju kako se Hrvatska nalazi u ovom trenutku, a to je da je zaista velika kriza, mi ne smatramo da moramo imati neku veliku količinu novca na našem žiro računu da bismo mi obavljali svoje poslove.
Zorislav Anton Petrović, bivši je predsjednik Transparencya Hrvatska, koji je otišao iz udruge nakon svađe sa novim vodstvom i za naš program kaže kako ne vidi ništa sporno u suspenziji.
Vrlo jednostavno. Ja nisam vidio ni jedan projekt Transparency Internationala u protekle 2 godine, naravno. Ne tvrdim da ih nije bilo, ali očito nisu to vidjeli u Berlinu. Ili možemo ovako reći. Sam izdavanje priopćenja i nastupi u medijima ne spadaju u temeljne aktivnosti Transparency.
Transparency International Hrvatske najavljuje da će raditi dalje jer su prijavljeni prema hrvatskim zakonima, a na pitanje o mogućnosti tužbe od strane Berlinske središnjice oni odgovaraju pa neka tuže. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji gdje je predstava Milene Bogavac i Vojislava Arsića Crvena samoubistvo nacije u Leskovcu proglašena za neželjenog gosta, da bi onda Stanislav Gašić, direktor tamošnjeg pozorišta, ipak spustio nacionalni gard, pa će ovaj komad na njegovim daskama zaigrati 19. marta. Višak kulturpatriotske aktivnosti na srpskoj sceni kao da je u posljednje vrijeme postao prihvaćeno stanje stvari, ocjenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa i kažu da ih to veoma plaši. Beleži Branka Drivić.
Autori Milena Bogavac i Vojislav Arsić premijeru predstave Crvena samoubistvo nacije u koprodukciji Bitev teatra i Centra E8 imali su pre godinu dana, a onda je gostovanje komada u Leskovačkom pozorištu zabranio direktor Stanislav Grujić, uvređen songom iz predstave. Teo je, kaže medijima, da zaštiti dostojanstvo zemlje u kojoj živi, jer song vređa nacionalni identitet srpskog naroda. Milena Bogavac kaže za naš radio da direktor nije ispunio svoju radnu obavezu da vidi snimak predstave pre nego što ju je pozvao na gostovanje, a da je onda osjetio strah.
Mislim da se on uplašio da bi ta predstava mogla da izazove reakcije vjerojatno onih koji su ga postavili ili ne znam, reakcije kod njegove publike, mada ne mislim da je to vjerojatno jer smo mi ovu predstavu igrali u drugim gradovima, ona vrlo lepo komunicira sa publikom i mislim da publika koja gleda tu predstavu dobro zna zbog čega u njoj koristimo i neke eksplicitne izraze, iako nisam sigurna nikoliko koji su ti izrazi eksplicitni, obzirom da se isti tako i koriste na naslovnim stranama novinama i isto tako izgovaraju veoma često na televizijama sa nacionalnom frekvencijom.
Autorka ističe da ne veruje da je ovdje figurisao nekakav centar moći koji je direktno cenzurisao predstavu.
Tog centra moći izgleda više ne mora ništa da se radi jer ima gomila malih aparčika koji će se postarati da eventualno možda potencijalno problematični sadržaj nikada ne stignu do centra moći. Direktori nekih institucija doživljavaju te institucije kao svoja lična privatna pozorišta, ne kao narodna pozorišta i mislim da smo i ovog puta i povodom reakcije i povodom njegovog predomišljenja i tako dalje mogli da ipak vidimo da javnost ima neke drugačije ideje o pozorištu i stav o tome da ta narodna pozorišta treba da budu mjesta gdje se izvode izlaze neke predstave na teme bitne za naše društvo u cjelini.
Nedavno je otkazani mjuzikl Koštana u pozorištu na Terazijama. Reditelj Kokan Mladenović uveren je da je u pitanju bila cenzura. Ta cenzura se pokrenula, kako je rekao za naš radio, nakon što se premijer Srbije Aleksandar Vučić u nekoliko navrata latio mog imena, rekavši da sam ja sramota Srbije i da se očekuje od ljudi iz kulture da se ne bave politikom i pozivaju na društvene promjene. Pretpostavljam da je pozorište na Terazijama požurilo da dokaže svoju lojalnost. Ne samo cenzura i autocenzura, dogodile su se čak i dve krivične prijave revnih patriota volontera protiv Mladenovića zbog jedne njegove izjave koja je pročitana kao rušenje poretka. Lazar Stojanović je u siva komunistička vremena zbog svog kultnog plastičnog Isusa, koji je zabranjen ležao u bunkeru, dopao iz zatvora. Komentarišući leskovački slučaj, ali i druge fenomene zabrana i uklanjanja autora i njihovih dela sa repertoara, Stojanović kaže da mi još uvijek nismo uspjeli da u potrošnji kulturnih dobara sazrimo toliko da možemo da odvojimo preovlađujuće vrednosne parametre od onih koji su rezultat istraživanja u okviru neke umjetničke prakse, koji dakle moraju biti slobodni od pritisaka nametanja dominantnih normi. To su ističe dva potpuno različita koloseka.
Tužno je što nam se ovo događa ponovo, ali jedino ako mogu da kažem nešto u odbranu Srbije, mnogo je nama bliskih i prijateljskih zemalja u kojima se to događa još gore. Kod nas se dogodila još jedna stvar i to na čitavom Balkanu. To je da umjesto zaštite građanskih prava u koje spada i ova sloboda izražavanja, mi u stvari imamo jednu vrstu davanja moći odlučivanja nekom stavu gomile, preovlađujućem stavu najmanje obrazovanog i najžešće nabrijanog dela društva koje želi da uspostavi neku konzervativnu normu. To se u vreme izbora naročito povećava i to je nešto što vidimo i na drugim mestima u Evropi u vezi sa raznim drugim krizama. Tako da odjednom prvenstvo dobija predrasuda, nesposobnost društva da se suoči sa svojom prošlošću, jednom rečju tabu, dobija prednost nad građanskim slobodama. To je naravno veoma opasno i meni je nekako izostala jača reakcija na ovo što se događa u Leskovcu, jer to je ozbiljan fenomen. To je zabrinjavajuće, to mene i plaši.
Reditelj Stefan Arsenijević kaže da mu je drago što će Crvena uprko stavu lokalnih dušebrižnika koji vode računa o nekakvom opštem nacionalnom moralu ipak u Leskovcu biti odigrana. Moraju prihvatiti da je neophodno da imamo i različite poglede na stvari, iako se sve više sužavamo u jedan krug u kome je ispravno i moralno podobno samo jedno mišljenje, kaže ovaj filmski autor, ali dodaje da ga od ove cenzure, koja je doduše u posljednje vreme česta, nešto drugo više plaši.
Plaši me autocenzura i primećujem da ljudi sve više kada i kritikuju u privatnom životu vlast, spuštaju glas. Ali ono što je meni možda zanimljivije od te sad cenzure u pozorištu je ono što se trenutno dešava u medijima sa svim reality showovima. Kada uključite televizor i otvorite novine, to je jedna pornografija i nekrofilija. Mediji emituju sliku sveta u kome je sve strašno, svi su potpuno pokvareni osim mudrog rukovodstva. Zašto neko ne pomisli da zaista efikasno se uvede ipak neka regulativa toga šta možemo da gledamo na televiziji, kakva se to slika sveta stvara kao normalna, pogotovo imajući u vidu mlade ljude koji sada odrastaju i misle da je to neka najnormalnija stvar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pred krajem emisije još jedna informacija. Fotokolektiv Kamerades najavio da će povući svoju izložbu fotografija Dirty Season necenzurisano iz galerije Art Get Kulturnog centra Beograda kao vid protesta, jer je, kako su saopštili, deo te izložbe skinut iz izloga galerije po nalogu direktorke Kulturnog centra Ivone Jevtić. Povučene su fotografije oštećenih plakata iz predizbornih kampanja različitih političkih stranaka, saopštio je Fotokolektiv Kamerades.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sada vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Prva grupa ruskih vojnih aviona napustila bazu u Siriji, Makedonija Grčkoj vraća izbjeglice koje su ilegalno prešle granicu. Vanredna situacija zbog poplava u Srbiji će biti ukinuta, najavio Aleksandar Vučić. Vlada Srbije prošle nedelje izvestila Haški sud povodom naloga za Šešeljevim hapšenjem. Vreme je pretežno sunčano, temperatura od 4 do 12 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan!